Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Crna Gora je juče proslavila 14 godina od nezavisnosti. Tim povodom premijer te zemlje Duško Marković izjavio je da Srpska pravoslavna crkva prisvaja Crnu Goru i u versko-ideološkom smislu i time negira crnogorsku nezavisnost. Predsjednik Milo Đukanović najavljuje formiranje crkve pravoslavnih Crnogoraca i optužio Srpsku pravoslavnu crkvu da želi da upravlja Crnom Gorom. Sa druge strane, zvanični Beograd zabrinut je za srpski narod i ukazuje da situacija nikada nije bila gora. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve se hapse, a zakon o slobodi veroispovesti otima srpske svetinje, poručuju iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Hiljade ljudi je mesecima na litijama protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti. Da li je Milo Đukanović pogrešio u računici kada je u igru uveo zakon o slobodi veroispovesti, kako ocenju beogradski mediji, ili je na to računao? Da li političarima odgovara podela u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno položaj Srpske pravoslavne crkve, kakav je u Crnoj Gori i kakva je njena budućnost? Danas razgovaramo sa doktorom Slavenkom Terzićem, dopisnim članom Srpske akademije nauka i umetnosti, profesorom doktorom Čedomirom Antićem, istoričarem, i pre svega čućemo protojereja Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, da nam on na početku emisije prokomentariše šta se trenutno dešava u Crnoj Gori. Oče Gojko, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Citiraću predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića: ponudili smo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da budu deo rešenja obnove samostalne pravoslavne crkve u Crnoj Gori, baš onakve kakva je postojala do 1918. godine. Međuvremenu smo obnovili državu, pa moramo obnoviti crkvu, naveo je Đukanović. I dodao da oni za sada tu ponudu odbijaju. Kako komentarišete ovakav govor predsjednika Đukanovića i šta su vaši dalji planovi u vezi sa litijama i ostalim oblicima otpora, a tiču se zakona o slobodi veroispovesti?
To je najbrutalnije kršenje Ustava Crne Gore i poigravanje sa inteligencijom građana Crne Gore, među kojima smo i mi pravoslavni hrišćani. Dakle, niti pripada državi da nudi crkvi obnovu crkve. Dakle, to je prvo, a drugo, samim tim, to nam nikad niko nije nudio, i da nam je nudio, to ne bi bilo prihvaćeno iz ovog principijelnog razloga, jer se time krši ustav zemlje. Kao što ni mi ne možemo nuditi ovoj vlasti nikakvu političku koaliciju ni formiranje vlade, to bi bilo neumjesno, nepristojno, tako ni oni nama niti su nudili, ili ako im je to na pameti, neka nam ne nude ništa tim povodom, jer je to ne dolazi u obzir. Izjave, komentari, govori, sve je to jedan vokabular koji je možda u svrhu namjere da neko proslavi ovaj dan državnosti, pa ga tako zamišlja da je to proslava, da drži neke govore. Možda se priprema neka predizborna kampanja, nas tu u crkvi ne zanima, mi imamo faktičko stanje, a ono je da je izglasan jedan zakon u parlamentu koji je antiustavan i diskriminacioni, koji je izglasan na jedan način koji nije poštovao ni jednu proceduru, i mi tražimo da se taj zakon ili povuče ili da se rastereti svih tih antiustavnih odredbi koje su u njemu trenutno ključne. Očekujemo da vlada odgovori na naš poziv, Mi smo predali vladi naš predlog kako taj zakon treba da se izmijeni. Korona nas je omela da razgovori nastave, ali evo Bogu hvala, svi smo živi zdravi i nema razloga da se ti razgovori odmah sada ne nastave. Mitropolit je pisao pismo premijeru i podsjetio ga da nam je ta stvar otvorena i da mi čekamo njihov odgovor. I mi se držimo tih institucionalnih stvari i tih faktičkih stvari. Šta ko priča u svojim govorima, to nas ne interesuje. Neka ljudi pripaze što se tiče njihove političke kredibilnosti, da li izgovaraju stvari koje pozivaju na kršenje ustava. Mi to tako vidimo i to jeste tako. I potpuno smo spremni da, što se tiče naše crkvene strane, gradimo ovu Crnu Goru kao jedno normalno društvo u kome će se poštovati zakon, u kome će se poštovati ustav ove zemlje i u kome će biti mjesta za svakog.
Rekli ste da, naravno, ne želite da imate veze sa politikom, ali i premijer Duško Marković izjavio je povodom godišnjice crnogorske nezavisnosti da Srpska pravoslavna crkva prisvaja Crnu Goru u versko-ideološkom smislu koji, kako tvrdi, dolazi iz sedišta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i negira crnogorsku nezavisnost.
Pa izgleda da su svi u vlasti očigledno naučili jednu pjesmicu koju ponavljaju kao neku recitaciju, ali ponavljam, to nas ne interesuje, činjenice govore suprotno, mi smo građani ove zemlje, Srpska pravoslavna crkva je institucija koja, poput drugih crkava i vjerskih zajednica, ima prostora da djeluje u ovoj zemlji u skladu sa ustavom i zakonom. Mi ne kršimo ništa od normi koje pozitivnih propisa koje ova država propisala. Ako nešto kršimo, za to postoje i procedure i institucije kako se to radi. Ne može se protiv crkve voditi ovakva jedna kampanja i markirati crkva kao neko koje je protiv ove države, jer vjernici Srpske pravoslavne crkve, pravoslavni vjernici kanonske crkve, oni su građani ove zemlje i oni čine ovu državu. Ne možemo se mi ni na koji način postaviti i prepoznati kao protivnici ove zemlje. Mi smo njeni konstituenti. Bez nas Crne Gore ne bi bilo, bez nas kao građana. A da ne pričam da li bi bilo Crne Gore bez crkve i njene uloge u istoriji Crne Gore. Tako da su to sve, nažalost, moram da kažem, besmislice i neutemeljene tvrdnje. Pravimo se da ih ne čujemo, ne želimo da ih čujemo. Tražimo institucionalni kontakt, institucionalni razgovor s jedne strane vlada, s druge strane crkva, da se dogovaramo. Mi smo tu da poštujemo sve državne propise, oni su tu da poštuju 14. član Ustava Crne Gore koji kaže da su država i crkva odvojene i slobodne u vršenju svojih poslova, i ovo je, sa Marsa se vidi, kršenje Ustava i kršenje načela sekularnosti, i to je ono što urušava, oni urušavaju Crnu Goru. Oni time urušavaju Crnu Goru ulazeći u ovakav neprijatan i neprirodan konflikt sa crkvom.
Na čemu zasnivate tu tvrdnju da očekujete da institucije reaguju na vaš zahtev, kada smo imali i hapšenje vladike nedavno gde je isto prekršen i zakon, sada ne pričam šta sve?
Očekujem u smislu najboljih nadanja. Oni svako malo krše propise. Ne samo kad je u pitanju crkva. Ova vlast ima dvostruke aršine za mnogo toga. I nije vjerovatno po tome jedina u svijetu, ali evo, mi smo građani Crne Gore pa se bavimo time da se što manje krše propisi ove zemlje, jer hoćemo da ova zemlja stasava i da se gradi kao jedna zemlja u kojoj zakoni nešto važe. Dakle, oni krše principe u doba ove epidemije, oni su imali izuzetno dvostruke aršine kad je u pitanju crkva i kad su u pitanju druge javne institucije, kazne primjene, kršenje normi i tako dalje, da to sad ne ponavljam. Dakle, kad kažem da očekujemo, onda kažem da mislimo da jednom treba da počne poštovanje zakona, poštovanje principa i da zakoni važe jednako za sve. Oni kad kažu da zakoni važe jednako za sve, oni misle da treba da važe posebni zakoni za crkvu, i to sad tvrdim, jer je ovaj zakon koji su donijeli o crkvama i vjerskim zajednicama takav da donijeli su ga tako i napisali su ga tako da pitanje crkvene imovine treba da se rješava, dakle, preispitivanje čija je crkvena imovina, je li crkvena ili nečeo drugo, preispitivaće se na jedan način, a pitanje imovine drugih pravnih i fizičkih lica u Crnoj Gori na drugi način. Dakle, tako je donesen taj zakon i to je osnovna njegova da tako kažem, okosnica. Donoseći ovaj zakon, oni su pokazali da oni crkvu vide kao neku temu koja je van institucija i van pravnog sistema. E, mi se borimo protiv toga, hoćemo da bude zakon isti za sve.
Kako ćete se boriti? Litijama, da li ćete Strasburu i Sudu za ljudska prava uputiti?
Daleko smo mi od Strasbura, treba ovdje, imamo dovoljan broj građana, mi imamo, da tako kažem, legitimitet države na ulici, ali kad kažem na ulici ne mislim ni na kakve nerede, nego mislim na litije koje je čitav svijet vidio kakve su, dakle mirne litije, dostojanstvene, uporne, strpljive, pune ljubavi, pune razumijevanja i pune istine. Dakle, mi ne pristajemo na kompromise sa lažima i mi smo spremni da u litije idemo danima, mjesecima i godinama. Za nas vrijeme ništa ne predstavlja. Nikakvi rokovi, nikakve predizborne kampanje, nikakvi izbori, ništa nam to nije u fokusu. Nama je u fokusu da se ta nepravda ispravi, jer ako ovu nepravdu dopustimo, onda će ona biti izgovor za mnoge druge nepravde koje kasnije mogu da nastupe i zato mislimo da nema nikakvog roka što se tiče našeg protesta, ali da ima roka što prije da radi funkcionisanja normalnog društva da ova vlast donese promjenu ovog zakona i da imamo jedan normalan, moderan zakon koji će biti na korist svima.
Hvala vam puno, oče Gojko, što ste govorili za emisiju Rečeno i prečitano Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Čuli smo oca Gojka Perovića, rektora Cetinjske bogoslovije. U studiju je naš istoričar Čedomir Antić, koga sam najavila na početku emisije, a na telefonskoj vezi Slavenko Terzić, dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, obojica ste istoričari. Gospodine Antiću, da krenemo od vas. Kako vi tumačite ovaj posljednju ponudu Mila Đukanovića Srpskoj pravoslavnoj crkvi i to da vlasti u Crnoj Gori optužuju za sve Beograd?
Dobar dan. Pre svega rekao bih da je čudno da za svih ovih 30 godina skoro sve vlade u Beogradu su došle na vlast tako što su im ključno pomogle institucije i parainstitucije režima Mila Đukanovića. A onda se svaki put dogodilo da njemu vlasti u Srbiji ne odgovaraju. Uhum. E sad, neko ko nije sišao sa vlasti 30 godina, ko nije izvršio, ispravio niti jedan antiautoritarni zakon, a podsjetit ću, Crna Gora je zemlja sa, pored Gruzije, Albanije i Rusije, sa najvećim progonom crkve posle Drugog svjetskog rata. Crna Gora je zemlja u kojoj nije promijenjen režim za 30 godina. Crna Gora je država u kojoj nije bilo niti jednog antiautoritarnog zakona, kamoli da je on sproveden, pritom mislim na suočavanje s prošlošću, denacionalizacija, restitucije itd. rehabilitacija, otvaranja dosija i tako dalje. I sada se našao Milo Đukanović, koji je predsjednik jedne partije koja je članica Internacionale. A od 2014. godine on otvoreno govori da je cilj njegove partije, koja je, podsjećam, Demokratska partija socijalista, da stvori Crnogorsku nacionalnu crkvu. I onda neke srpske političare, neke političare iz Srbije, Bosne i Hercegovine, izbacuju iz te Internacionale, a taj čovjek, on ostaje tamo. Zašto? Jer ta Internacionala treba da ima tank svoj na Jadranskoj obali. Dakle, sve te ponude su lažne i lažljive, kako bi rekao svojevremeno uvijek sa Čedomirom Ivanovićem mitropolitan Filohije. Sve te ponude su date iz obzira prema određenim centrima u Evropskoj uniji koji ne trpe baš diktatore norijeginskog tipa u Evropi. Tolerišu ih, ali ih nisu im baš dragi. Te ponude, verujem da će biti mnogo bolje ako narod u masi izađe i kaže šta želi. Nije naše iz Srbije da određujemo vlast u Crnoj Gori. Mislim da vlast u Srbiji, koja bi sebi dozvolila ono što je Đukanović sebi dozvoljavao 98. 99. 2003. 2008. posebno 2012. godine, bi zaslužila da bude oborena, da se meša u tuđe poslove. Međutim, Đukanović, po mom uverenju, ne može da se menja, da se reformiše. On mora da se sudi.
E, sada ću da uključim u razgovor i profesora Slavenka Terzića. Profesore, koji je ideološki kontekst ovih dešavanja u Crnoj Gori?
Da, dobar dan, pozdrav kolegi Antiću i vama. Pa, znate kako, kolega Antić je već na neki način naznačio neke stvari. Bez razumevanja šireg međunarodnog konteksta ne može se razumeti taj problem. To je jedna i tužna i ružna pojava. Ja mislim da tu postoje dve strane problema. Jedno je odnos prema Srbiji, Crne Gore, a drugo je odnos prema Srbima, srpskom narodu u Crne Gori. Što se tiče odnose prema Srbiji, kolega Antić će to također potvrditi, Srbija je vekovima, da ne kažem decenijima, pokazivala bratski odnos prema Crnoj Gori. Sad da ne ređem sve te činjenice, i u 19. veku i u 20. veku i zemljotres na moru, i nema ni jedne porodice danas u Crnoj Gori, apsolutno mislim ni jedne nema, koja nema svoje srodnike u Srbiji. Prema tome, Srbija je primila sve te ljude vekovima, decenijima kao rođenu braću. Ne vidjeti u njima nikakvu razliku. Umjesto toga, rukovodstvo Crne Gore danas govori o mešanju Crne Gore unutrašnje, mešanju Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore, i pri tome priznaje nasilno odcjepljenje jednog dela Srbije. Zamislite situaciju, koju ja naravno niti priželjkujem, niti bih to podržao, da Srbija prizna odcjepljenje jednog dela Crne Gore, što Srbija vjerojatno nikad ne bi učinila. Da. Dakle, ovdje je reč o jednom daleko širem planu, a to je plan koji ide još iz 19. veka, austrougarski, o svođenju srpskog političkog i etničkog prostora na Šumadiju. Protjerani su Srbi iz Hrvatske, protjerani su Srbi iz Sarajeva i iz jednog dela Bosne i Hercegovine. Crna Gora se odvojila mimo jednog legalnog i legitimnog referenduma, jer skoro 300.000 državljana Crne Gore koji živjeli u Srbiji nije imalo pravo da glasa. A glasali su svi državljani Crne Gore iz Turske, iz Albanije, iz SAD-a, iz Nemačke i drugih država. Dakle, reč je o tome da se nacionalno odcepljenje Kosova i Metohija, da se srpski narod bilo gdje da se nalazi proglasi remetiračkim faktorom, i pod tim izgovorom onda možete prema njemu primijeniti sve moguće mere. Ja lično mislim da je reč ovdje o težnji da se Srbija opkoli. Na kraju Friedrich Naumann je o tome pisao već u Prvom svjetskom ratu, i Crna Gora sada izvršava jedan nalog s polja u toj strategiji opkoljavanja Srbije. Paradoksalno je da vi od rođene braće pravite neprijatelje, a od istorijskih protivnika pravite braću. U tom smislu ja mislim da je to jedna i nepošten i vrlo drzak i nedržavnički odnos Crne Gore prema Srbiji. Što se tiče srpskog naroda u Crnoj Gori, naravno srpski narod je stvarao tu državu vekovima. Nikada niko u samoj Crnoj Gori za vrijeme postojanja kao nezavisne države nije osporavao činjenicu da su Crnogorci deo srpskog naroda u Crnoj Gori. Bilo da reč o one četiri nahije, one istorijske Crne Gore, bilo da reč o Brdima, o Boki, o Staroj Hercegovini, Staroj Raškoj i tako dalje. Sada se radi o tome da se tom narodu srpskom u Crnoj Gori, koji se izjašnjava kao srpski danas, nametne jedan novi identitet. Dakle, Crna Gora nema problem sa Srbijom, on ima problem sa sopstvenim narodom. Dakle, sa istorijom toga naroda i sopstvenom istorijom, ima problem sa svojom istorijom kulture, ima problem sa crkvom u Crnoj Gori, srpskom pravoslavnom crkvom, ima problem sa svojim herojima, sa Njegošem, sa Jankom Vukotićem, sa, ne znam, patrijarhom Varnavom, sa Dožićem, sa sredarom Jolem Piletićem koji umru u Nišu i sa mnogima drugima. Mislim da je reč, dakle, o jednom vrlo dalekosežnom strateškom projektu u kome Crna Gora izvršava jednu malu i vrlo nečasnu ulogu.
Hvala vam, profesore. Ostanite na vezi. Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere.
She's making money. He lives a life that is unnecessary, sonny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door,
where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
Beograd 2.
Slušate emisiju Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2, tema položaj Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj Crnoj Gori. Gospodine Antiću, kao što sam u uvodu rekla, juče je Crna Gora proslavila 14 godina nezavisnosti. Bilo je tu slavlja, ali njihovi zvaničnici su nekako uprli prst u Srpsku pravoslavnu crkvu i ljude iz Beograda. Dakle, litije, čuli smo od rektora Cetinske bogoslovije, će se nastaviti. Beogradski mediji pojedini se pitaju da li Milo pogrešio u računici kada je otvorio pitanje pred izbore Srpske pravoslavne crkve, pa neki analitičari kažu da je to igranje sa vatrom. Kako vi tumačite sve ovo? I čini se da sve što je više ljudi, vlast ne odstupa, oni i dalje nude nova rešenja koja su neprihvatljiva za Srbe u Crnoj Gori.
Đukanovićev režim je jedan ostareli režim, međutim on je uspeo 30 godina da izađe iz raznih situacija. To naravno nije posljedica njegove moralne uzvišenosti niti njegove hrabrosti, jer ja verujem da on je elementarna kukavica, već činjenica da je on uvek gledao da bude uz moćnije, uz jače. I drugi element koji možemo opisati njegovu vlast jeste stalno traženje protivnika. I on je shvatio da može da učvrsti svoju diktaturu samo ako ne sprovede ustav. Ustav iz 2007. godine koji garantuje ravnopravnost svih naroda u Crnoj Gori. Kada bi srpski narod u Crnoj Gori, koji tamo čini prema popisu 29%, to je skoro jedna trećina, a u stvari realno više od polovine stanovništva govori srpski jezik i piše ćirilicu i to tvrdi na popisu, kada bi taj srpski narod imao ravnopravnost, Đukanović nikad ne bi mogao da sastavi nijednu vladu. Međutim, on se pažljivo trudi da mu ne da nikakvu ravnopravnost i on
poznato po tome... Izvinite što vas prekidam, da nema na rukovodećim mestima Srba.
Pa, mi to nismo izmislili. Dakle, ja sam član naprednog kluba koji već, evo, 12. put donosi izveštaj o pravima srpskog naroda u regionu. Ja sam uvek mislio da će najgori izveštaj, odnosno najgori ti nalazi, biti iz Hrvatske, iz Federacije Bosne i Hercegovine, ali ne. Naprotiv, od početka najgori nalazi su u Crnoj Gori, zato što umjesto da sprovodi ustav svoje zemlje, on sprovodi asimilaciju Srba. I ta istraživanja nisu naša. mi smo dugo vremena citirali, a verujem da oni njemu više neće na pamet da padne da to da rade, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, koje čini mi se 2011. izašlo sa tim podacima koji su katastrofalni. Dakle, ako računamo ljude sa osnovno školskim obrazovanjem, u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi ima oko 5% zaposlenih srpske nacionalnosti. Na univerzitetu gotovo da je to statistička greška. U policiji, u vojsci, ima nešto malo više, ali neznatno više od tih 5%. U ANB-u, Agenciji za nacionalnu bezbednost, skoro niko. Dakle, imamo jednu državu apartheida. A mi ovdje se to prikriva zbog unutrašnjih podela u Srbiji, zbog činjenice da od tih skoro 300.000, u stvari 264.000 ljudi koje gospodin akademik Terzić spomenuo, koji žive u Srbiji, a rođeni su u Crnoj Gori ili imaju državljanstvo, naravno Srba iz Crne Gore ima mnogo više u Srbiji, neki od njih, možda stotine hiljada njih nemaju državljanstvo, oni imaju različite stavove o tome i u Crnoj Gori Srbi su obespravljeni, ali mali broj njih će priznati da im je teško, priznati da su obespravljeni. To je jedan sukob unutar porodice, to nije sukob između Bošnjaka, Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan nov sukob koji je generisan u vreme jugoslovenske države. Ono što je problem...
S tim u vezi samo da. Pročitam direktor Akcije za ljudska prava iz Podgorice, Teja Prelević, je rekla da vlast u Crnoj Gori ima razloga za zabrinutost. To je vrlo mala država, citiram, sa podeljenim stanovništvom i rizik po državnost Crne Gore je realan. Ali ipak sadašnji problem sa imovinom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je započela sama crnogorska vlast, koja je donela agresivan i kontroverzan zakon praćen otvoreno deklarisanim ciljem stvaranja nove crnogorske pravoslavne crkve, a na štetu Srpske pravoslavne crkve. Ono što je zanimljivo, što direktorka Agencije za ljudska prava iz Podgorice naglašava je i da je utisak da vlasti i u Podgorici i u Beogradu napetosti oko imovine Srpske pravoslavne crkve koriste da homogenizuju birače pred izbore.
Mislim da ima tu naravno istine o tome što ona kaže. Žao mi je što je taj crnogorski narod u Crnoj Gori, ja mislim da gospođa Prelević pripada tom narodu, što je on na nivou mobilizacije iz 19. veka. Dakle, samo se o državi misli. Srbija nikada nije pokušala da anektira niti jedan deo Crne Gore. Narod Crne Gore je proglasio prisjedinjenje Crne Gore Srbiji 1918. godine. Dakle, to treba da znaju. Oni ratuju protiv tog svog naroda, ratuju protiv svojih predaka. Pa rektor Univerziteta u Crne Gore je pre godinu i po dve dana otišao, skrnavio grob rođenog dede da bi izbrisao da je deda tražio da napiše da je srpski junak koji je ratovao na Bardinjolu, na Skadru i tako dalje. Dakle, imamo posla sa renegatima, imamo posla sa otpadnicima, imamo posla sa nedekomunistizovanom državom. Dakle, čak i Albanija je u većoj meri suočila s prošlošću Crne Gore. Kad je reč o toj njihovoj potrebi za crkvom, znate, nije tako bilo 90. i 2000. godine. Prema Miloševiću je Đukanović bio jako ponizan, plašio se. Milošević je takve ljude koji ga izdaju, zna se kako su završavali. Tako da je on bio vrlo uplašen i vrlo pažljiv i sve je učinio da ne pomogne srpsku opoziciju. Posle toga je bio osoran, podelili su se srpske demokratska opozicija. Nakon toga je podržao i pomogao dolazak Srpske napredne stranke na vlast i on misli da je sad na konju. Posle 2011. godine on je podržao takozvani Crnogorski javni zbor, organizaciju jedne nevladine organizacije koja je teško da je brojnije njeno članstvo od članstva Naprednog kluba, kome sam ja predsjednik, koja je stvorila nekakvu crnogorsku pravoslavnu crkvu, koja je jednog raspopa, otpadnika, jednog kriminogenog tipa koji je otpao od Srpske crkve zbog privatnih problema koje je sa njom imao, stavila za navodnog mitropolita. I onda su oni tada tražili da Crna Gora donese zakonski raskid sa Srbijom, iako je već u tom trenutku, već 5 godina bila nezavisna. Što je Crna Gora uradila 2018. godine. A onda je potom tražila da se podržavi crkvena imovina da bi podelili njima. I sad on od 2014. godine do danas, znači tu ideju iz 2011. godine, koja je njegova obaveštena, odnosno bezbednostna agencija za nacionalnu bezbednost, tada iznela, on je sada sprovodi. I mi treba to da trpimo. Oni govore o autokefalnosti. Pa kako su Bugarska, Rusija, Srbija, kako su dobili autokefalnost? Pa mi smo dobili arhiepiskopiju od matične crkve, od Vaseljenske patrijaršije. Patrijaršiju posle 25 godina, kad je čitav narod to hteo, odnosno država je htjela to, patrijaršija nam isto priznata iz Carigrada. Ko njih priznaje?
Evo sad ćemo pitati profesora.
Oni hoće da nacionalizuju
Terzića,
crkvu da bi imali crkvu.
Profesore, da li je ovo na neki način borba za identitet?
Da, u stvari novi identitet se gradi, nažalost, To je apsurdno, na jednoj antisrpskoj osnovi. To je suština tog političkog pravca. Kolega Antić je sasvim pravo kad kaže da se ne stvaraju crkve političke partije ili politički klubovi. Postoji jasan kanonski put kako nastaje jedna crkva. Prema tome, mislim, to je u celom svetu i u kanonskom pravu i u građanskom pravu poznato. Prema tome, ne možete vi reći da ja hoću sada da osnovim crkvu. Postoji jasan kanonski put kako se osniva jedna crkva. E sad, kad je reč o Crnoj Gori, naravno, tu je problem ideološki. Pogledajte koji je praznik vojske Crne Gore. Koliko se ja sećam, to je neka bitka iz 12. veka, kada su navodno Crnogorci pobedili Vizantince. Ako se dobro sećam, ali nisam siguran, da li je to 1046. ili tako dalje.
11. vek, da, Tuđemil.
Da, potpuno jedna absurdna stvar. Dakle, pored bitaka koje imate, ne znam, u 18. veku, 19. veku, Martinići, Krusi, ne znam, Vučidol i tako dalje, vidite u 11. vek da biste pokazali u čemu je smisao toga. Dakle, taj prosvećeni zapad, prosvećeni Crnogorci, pod navodnicima, tuku Vizantince, koji su nosioci neke druge civilizacije, nekog drugog, navodnih drugih moralnih vrednosti i tako dalje. To je jedan kliše, jedan stereotip koji se provlači do današnjeg dana. Benjamin Kalaj u Bosni i Hercegovini piše o tome da postoji jasna protivrečnost između zapadnog duha i istočnog duha. Recimo, jedan ideologa tog crnogorskog separatizma, Sekula Drljević, je objavio knjigu u Zagrebu 1944. godine pod nazivom Balkanski sukobi. Zapravo to je knjiga koja je trebala da nosi naziv Tko su Srbi, koju je naručio Pavelić, ali je on objavio pod tim naslovom i on tu ističe između ostalih naravno stvari da u Crnoj Gori ne postoji pravoslavlje, naročito ne svetoslavlje. U Crnoj Gori postoji crnogoroslavlje. E sada na dnevnom redu je dakle nametanje izmišljenog crnogoroslavlja. I to nije od juče, znate, mislim, vi morate znati, dakle, ne samo 19. vijek, 1916. godine, kada Austro-Ugarska okupira Crnu Goru, srpsku Crnu Goru, ona prvo ruši kapelu na Lovćinu. Zemlje ostatke Njegoševe spusta na Cetinsko polje, zabranjuje ćirilicu, uvodi hrvatski jezik. Objavljuje natječaj, kako se govorilo, o podizanju novog spomenika, tu gde sad mauzolej na Lovćinu, novog spomenika vječnoj pobjedi Austro-Ugarske na istočnoj obali Jadrana. Prvu nagradu je dobio Marko Rašica iz Dubrovnika. Spomenik je trebao da bude visok 32 metra, ali došlo oslobođenje i do toga nije došlo. Kolega Antić je pomenuo Potvoričku skupštinu. Dakle, izbori za Veliku narodnu skupštinu srpskog naroda u Crnoj Gori su bili najdemokratski izbori održani do tada u Crnoj Gori. Crna Gora, zemlja koja nema demokratske tradicije. Prvi ustavčić, kako je rekao knjaz Nikola tada, on je donao 1905. godine. Posle toga se formiraju političke partije. Prema tome, mi ovde imamo pokušaj, jedan krajnje regresivni pokušaj da se ideologija Ante Starčevića, ideologija Benjamina Kalaja, ideologija pre svega Sekule Drljevića i Savića Markovića, što je Dimlije, dvojice glavnih saradnika ustaškog pokreta u Hrvatskoj, prikaže kao nešto moderno i progresivno. Tragično je što se to nameće narodu u Crnoj Gori i što se na neki način pred našim očima odvija jedna ogromna, brutalna, vrlo drska manipulacija.
Ali profesore, sada moram da vas suprotstavim i budući da nemamo ovde drugu stranu, da kažem šta kažu predstavnici vlasti iz Crne Gore i njihovi analitičari. Evo, na primjer, u anteni Miroslav Ćosović piše da u Srbiji skoro niko nije upoznat sa osnovnim činjenicama o crkvi u Crnoj Gori i pročitaću obrazloženje. Također kaže da u Srbiji skoro niko ne zna da crkva pod zvaničnim imenom Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nije postojala pre kraja 1918. godine, ne postoji ni jedan zvanični dokument prije 1919. godine u kom je crkva na Cetinju imenovana kao srpska. Niti postoji pečat na kome stoji da je srpska na Cetinju srpska. Crkva na Cetinju srpska. Također, skoro niko u Srbiji, citiram, ne zna da vladike u Crnoj Gori nikada pre kraja Prvog svjetskog rata nisu birali van Crne Gore. I još jedno važan njihov argument je da u Srbiji vjerovatno niko ne zna zašto Rusi, Bugari, Srbi i Rumuni imaju svoje autokefalne crkve, a Crnogorci ih nemaju. I samo da kažem šta autor Ćosović zaključuje, kada bi neku Srbiji predstavio ovu jednostavnu činjenicu, to bi bila senzacija, srpska nacija bi bila u šoku, završavam citat.
Ne, oprostite, vi ste citirali jednog diletanta potpunog, pa ste to čovjek koji...
Ali njemu veruju, očigledno.
Nisam ni čuo za njega, samo da podsjetim, recimo šta on previđa. Dakle, ja sam bio u Sankt Peterburgu na grobu mitropolita Vasilija Petrovića. Ja ne mogu sad doslovno citirati na pamet šta piše na njegovom grobu, da ovdje počiva i tako dalje, između ostalih, mitropolit Černagorski i tako dalje, egzarh Pećkoga trona. To stoji na grobu Vasilije Petrovića u Sankt Peterburgu. To je jedna stvar. Druga stvar, nije tačno, pa se pa Petar prvi Petrović, Petar Cetinski, je rukopoložen u Sremskim Karlovcima. Petar drugi Petrović, njegov je rukopoložen u Sankt Peterburgu. Prema tome, Crna Gora nije imala sinod, znate, nije imala dovoljno vladika da bi mogli da biraju novog mitropolita. E sad, u čemu je sad problem? Problem je u tome što, dakle, grubim falsifikovanjem i činjenica, pisanjem novih udžbenika istorije, novih udžbenika književnosti. Sličan projekat se dešava u Ukrajini. Ja sam to pratio iz Moskve, vrlo, dakle, nove udžbenike istorije, nove istorije crnogorskog naroda, nove istorije književnosti, onda novi jezik. Znači, jezik stare Hercegovine koji je Vuk uzeo za osnovu srpskog književnog jezika se sada proglašava crnogorskim jezikom. To je apsurdno. Dakle, to je van svih naučnih, lingvističkih kriterijuma.
Evo da kaže kolega Antić, pa moramo da saslušamo još jednu muziku i nastavljamo razgovor.
Ima tu što da se doda, potpuno sam saglasan. Verujem da mi imamo ozbiljan problem što neprekidno i na zapadu i u Crnoj Gori pojedini ljudi podcenjuju Srbiju. Dakle, istorijski je potpuno poznato da je na koji način su sve te autokefalne crkve dobile autokefalnost. Crnogorska crkva nikad nije spomenuta do komunističkog vremena, kada je prvo nastala ideja da se federalizuje srpska crkva, da se nazove crkva SFRJ, pravoslavna crkva SFRJ. Dakle, to je ideja koja potiče odatle. Vrlo je, čini mi se, da je red da se ukaže da zaista ideologiju koju danas baštine socijalisti u Crnoj Gori, socijalisti i demokrate, ne znam šta su već, ideologija Sekule Drljevića i Marka Štedimlje, koji su bili fašisti crnogorski,
da,
i Hrvatski.
Savića Markovića, da.
Da. Tako da, to su prosto činjenice. Ja se ponekad zabezeknem kakvi ljudi sve pišu u Crnoj Gori o tome. Dakle, sad Srbija
će se iznenadi. Ali njima neko veruje.
Pa ja mislim da je to državni projekat. Dakle, oni moraju da imaju crkvu, oni su uplašeni. Mislim da je i Đukanović uplašen ovim što se dešava, zato što izašlo je u jednom trenutku trećina stanovništva. Pazite, tamo je jako teško biti Srbin. Nemate posao, imate probleme, neće da pomognu vašima, svi se međusobno znaju. Pogledajte samo kako su vođe opozicije koje su odustale od opozicionarstva, kako su lepo nagrađene. Svima je ili omogućena neka kupovina ili vraćeno nešto što su nekad neki njihovi stari imali. Tako da, međutim, ono što je najveći problem, na što nismo ukazali, a treba ukazati, zbog čega delimično verovatno mnogi zaziruju i kod nas i u svijetu da se suprotstave Đukanoviću, to je visoka kriminalizacija tog režima. Dakle, taj režim je najzaduženija, on je najzaduženija država po glavi stanovnika u Evropi u ovom trenutku. Ta zemlja je država koja ima dva puta više ubistava na 1000 stanovnika nego bilo koja druga zemlja u Evropi. Ta zemlja koja je previše mala da bi nazvali Balkanskom Kolumbijom, ali to postaje zahvaljujući Milu Đukanoviću, je centar mreže međunarodnog organizovanog kriminala. Policija u proteklih nekoliko godina koliko je uhvaćeno droge izvan Crne Gore, a koliko je malo uhvaćeno u Crnoj Gori. Dakle, ljudi su sa razlogom uplašeni i to je zemlja u kojoj je vojska svedena na jedan tenk i 2,5-3 hiljade vojnika, ali ima 15 hiljada policajaca. To je u stvari jedna militarizowana žandarska država. Tako da, mislim, teško će naš narod izađe na kraj sa tim, zato što kad god bude bio u problemu da opravda te svoje minimalne uspehe. Pa videli ste onaj vic koji je kružio u doba korone, kako u Crnoj Gori nema šta da se zatvori, zato što već je država se zatvorila ranije, da narod ne bi dolazio u rizik da se ili zarazi od mislim od poslova. Dakle, imaju malo poljoprivrede i turizam. Dakle, kad god se narod ustane, oni će se truditi da okrenu to na nacionalno i pokušaće da prosto odu u partizane 53. četvrte godine, tačnije da pokažu da oni u stvari ponavljaju ono u čemu su učestvovali na srpskoj strani, što je 91. 99. godine označeno kao ultimativni srpski zločin.
Nastavit ćemo razgovor i o tome da je Moskva juče optužila Vašington i Podgoricu za eskalaciju napetosti oko Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Čekamo objašnjenje od profesora Terzića, bivšeg ambasadora u Moskvi, ali pre toga muzika.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta.
van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 12 časova 46 minuta, slušajte emisiju Rečeno i prećutano, položaj Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj Crnoj Gori, profesor Slavenko Terzić i profesor
Čedomir
Antić.
Nemojte samo Jovanović.
Da, to sam htjela.
Da, za malo.
Nekako ide ime s prezime, ali samo to je ta asocijacija. Profesore, Moskva, rekli smo, je optužila Vašington i Podgoricu za eskalaciju napetosti oko Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To je rekla Marija Zaharova na redovnoj konferenciji za medije pod parolka Ministarstva spoljnih poslova. Kako vi to tumačite?
Mene pitate, a?
Da.
Pa slušaj, ja ne mogu da tumačim posjeću u Moskve, ja nisam.
Ali ste bili ambasador u Moskvi, zašto se Moskva umešala i to je jedan od argumenata da je u stvari između Amerike i Moskve, kada ste pominjali malo pre jednu širu sliku, da je Amerika na strani Crne Gore.
Da, ali pazite, ja bih preporučio, dajte, a pre toga samo da bih vam dočarao tu atmosferu jednog teatra apsurda. Jučerašnja izjava Tačija, ne znam da ste videli, čestitka Tačija Đukanoviću, gde kaže da je proglašenje nezavisnosti Crne Gore važan korak za mir na Balkanu, jer Kosovo, takozvano Kosovo, i Crna Gora dele zajedničke demokratske vrednosti. E sad, da se vratim na to, dakle, ja bih predložio vašim slušalcima, izašla je u Podgorici na srpskom jeziku knjiga ruskog novinara Komersanta Sisojeva, Crnogorska bitka. Bilo bi interesantno pročitati tu. On piše o tome na koji način je on, zajedno sa tadašnjim rukovodstvom Crne Gore i nekim diplomatama, radio na odcepljenju Crne Gore i kakvu poziciju su imali Rusi tada u tom momentu. Mislim da bi ta knjiga bila vrlo zanimljiva, ali ima 79 strana, nije velika.
Ali recite nam suštinu u dve rečenice, ako možete.
Pa mislim, pa ste, ja sad ne mogu da tumačim. Suština je u tome da su neki važni ljudi u Moskvi nisu razumeli smisao toga pokreta u Crnoj Gori i njegove dalekosežne posljedice, pre svega po interese Crne Gore, interese srpskog naroda u Crnoj Gori, interese Srbije, a u krajnjem slučaju interese Rusije na Balkanu. Dakle, knjiga pokazuje kratkovidost nekih važnih ljudi u Moskvi kada je reč o svojevrsnoj podršci separatističkim namerama rukovodstva Crne Gore tada. E sad ima jedna druga stvar koja se sada jasno vidi, dakle ne samo ulazak u NATO i tako dalje, jasno se vidi da rukovodstvo Crne Gore igra na jedan stereotip, jedan kliše koji uvek funkcioniše već 300 godina od 18. veka, a to je takozvana ruska opasnost na Balkanu. Po toj pojednostavljenom, da kažem, stereotipu, koji nema veze sa istorijskom realnošću, Srpska crkva i srpski narod u Crnoj Gori, pa i Srbija, su eksponenti ruskog uticaja u Crnoj Gori. Prema tome su zbijanje Srba, srpskog postojanja, srpskog uticaja, automatski po toj potpuno jednom ideološkom klišeu, su zbijanje navodnog ruskog uticaja. Međutim, istoričarima je poznato da je Srbija pre svega i srpski narod, da kažem, još u vreme kneza Miloša negde u 30. godine 19. veka pokazivali prilično nezavisnu poziciju i u odnosu prema Rusiji i u odnosu prema zapadnim silama.
Imamo još 3 minuta, profesore. Pitanje za kraj i za vas i za profesora Čedo Antića je gde je tu Srbija i kako se Srbija pokazala na ovom problemu? Jedno vreme nisu imali nikakve reakcije, sećamo se.
Gospodine profesor, izvinite, valjda sam, čini mi se sam sada ja na redu, izvinite.
Da,
ja
mislim,
mislim da ste vi ovaj hteli da kažete.
Ne,
izvinite još jedno. Srbija, nažalost, nema politiku i to je ozbiljan problem. Pre nije imala politiku zato što je time branila zajedničku državu i činjenicu da računalno se ima više građana Crne Gore koji su rođeni u Crne Gori u Srbiji nego tamo, pa onda ipak to jedinstvo treba održavati tako što bi oni to rešavali možda tamo i tako. Posle toga mi smo dobili neke ustanove 2000. godina koje su bile prilično slabe i to pitanje je zapostavljeno. Prvi godine na prednjačke vlasti takođe. Sada vidimo da neki novac je konačno investiran u te srpske ustanove, ali to nije po budžetu, nego onako ad hoc.
Nije dovoljno, hoćete reći.
Mislim da nije ni dovoljno, ali nije ni u budžetu. U budžetu nije to predstavljeno. Što je jedan problem Srbije moderne sada. Imamo mnogo reči, nemamo dela. Dakle, naš cilj u ovom trenutku treba bude samo da bude uspostavljen ustav. Kad bude uspostavljen ustav iz 2007. godine, Crna Gora će biti koliko crnogorska, toliko i srpska. I to je suština. Jer ovde nije reč o tome, sad da mi, naravno, tu traje ta velika bitka među velikim silama i potpuno je, gospodin akademik Terzić je potpuno u pravu u ovome što kaže. Međutim, naš argument najjači u stvari su ljudska i građanska prava. Dakle, tamo krše ljudska i građanska prava. Srbija nije se ni 10% u proteklih 30 godina mešala u crnogorske prilike koje se crnogorska vlast mimo većeg dela svojih građana mešala u prilike u Srbiji. I naše je da to na svaki način internacionalizujemo. Ja se bojim da smo došli do situacije da je demokratizacija Crne Gore nemoguća mirnim putem. I bojim se da ćemo u nekoj perspektivi od 20-30 godina, to možda neće biti moja generacija, da branimo ostatke srpstva na način koji smo branili u Bosni. Dakle, bojim se da će jedna nova generacija morati razmišljati o stvaranju neke ili Srpske Hercegovine ili srpske zemlje tamo.
Profesore Terziću, kratko imamo još minut do kraja emisije.
Pa, bazite, dakle, Crna Gora nema problem, kolega profesor Antić je sasvim u pravu, ona nema problem odnosa sa Srbijom, ona pokušava da...
A da li bi Srbija mogla više da pomogne?
Pa, mogla je, znate, ali ne treba zaboraviti jednu činjenicu da se u Beogradu nalaze neki intelektualci koji su zagovornici crnogorskog separatizma i ideološkog pravca o kome mi danas govorimo. Dakle, jedan od štabova te ideologije i u Beogradu. To ne treba zanemariti. Da. Ali problem je naravno u samoj Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora ima problem sa srpskim narodom u Crnoj Gori, to je vlast u Crnoj Gori, bolje rečeno. Vlast, to je srpska crkva u Crnoj Gori i narod ne dovodi u pitanje, kao što danas često njima prebacuju državnost Crne Gore. Srpski narod traži osnovna građanska i ljudska prava. On je ovim litijama pokazao jednu istorijsku zrelost, pokazao da je i pored svega, kroz sve što je prošao, još uvek ima svest o tome kome pripada, koju tradiciju baštini i mislim da je narod u Crnoj Gori poslednjih, da kažem, meseci pokazao jednu za mene gotovo neočekivanu istorijsku zrelost.
Hvala vam puno, profesore Terziću. Gospodine Antiću, u jednoj rečenici, kako vidite, kako će se razrešiti ovaj sukob?
Ja bih volio da ovo ne bude još jedna faza tog višedecenijskog odumiranja totalitarnog režima u Crnoj Gori. Međutim, nada je da će narod tamo ustati, da će uspostaviti jednu ozbiljnu, istinski multietničku, demokratsku državu koja je bratska sa Srbijom.
Hvala vam puno. Gosti emisije Rečeno i prećutano bili su gospodin Čedomir Antić, Slavenko Terzić. Na početku emisije čuli smo i rektora Cetinske bogoslovije. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, sledi Klub 2.